Radio Okapi.
Bonne sang une abeto, folquin, consommoussière.
Okapi.
Nana bolo jo matondo bi matondo min tena bi sik kam kilom kina beke na kukinga kuza ben kiata tuba mana bantang na betu ndinga ki Kongo be me mona kontu musiara Afrika kena ntola kinzunzulu. Sangwa nene bubia gosu na kilomu Amazon be me mona yao ya kela kukutana na kati ya mpumi yansi ya fana pibi mbuka musina mkina ntoto na betu Kongo Kinshasa mona naka na ntola mpumi yansi na kilomu bubia yin kardinal mosengo dibuna Orthodox Eglise de Reveil Eglise Independant na vwampe wa mpumi ntoto be fonsi mati gisu na betu na pale ya nasio kele Jeff Ngoy. Beta kwen na kivu azulu wapi bimpumbulu bulaka masasi na mpiba Amazon na nganda vyo agoma tia ya masasi kizitaka batu zole nantoto. Tangwa nkaka na kukila ya kele ya ISSN kena kubungisa mpina ntiku ya baki na kubumaka ba okapi na kizunga ya Oriental kendula au atavwana ya ansebe maswa bata taba mama samna kuzaba inti ya beta tuba nanda bansong yae beka tulave makutu.
Okapi
matundu ya kanabisi kamutira mutina beme baka masama kulanda bantangu na betu na njinga kikongu na radio kapi mingba yake ya kulanda betu na munga liema awa na Kinshasa. Masulu ya mfumu ya nsi tibi mvuka mutira mutinu lanakana kadia kabubi yae awa na bwala kimfumu Kinshasa mingi na pale ya nation na kilumbu yae ya sole bantolisi nyoso mabundu ya fwana peba mfumu ntoto ya mbuta Joseph Kabila ya mbaka njima kanantima musu dibanda kusulula kibana nyusu ya nti sama kufutuka ngemba kilika awa na Kongo Kinshasa na beto ya mama kana kilumbu ya bizapisaka yao kardinal ya dibuna katolika Laurent Mosengo bantolisi ya dibundu ya Orthodox Eglise ya Reveil ba Eglise Independant bule daka bamfumu ntoto mebikala bantumwa ya bimbuka politiki Micheline Bile Shindani Kambala Jeff Ngoy kena kulanda ntongu na ntongu masolo yae.
Mfumu ya insi ya kena kuyamba beto kuzaba ina ya nikezola kana masolo yae itasuka wapi kubanda bubu utina kukuma na kitanu beto tazaba ina ya tasalama kile ndinga ya mono vacancy ya kardinal Laurent Mosengo Fasinia na kubasika ya masolo na yandi ya miniti makumi ia na tanu na mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange na nima ya ba episkopo ya kimvuka Senko na Kintete mbuta ya imezabisa ti ya nime yamba ma mutinu ya nikele ntwadisi ya inzo nzambi ya katolika ya mbanza Kinshasa na mutinu ina mezabisa yandi ya nikele tiki ye kwa yangolo na dibundu wa katolika yandi ya mamaka samna kutubila kaka masolove kansi samna kutubila mpe bangwaka na kati na Kongo Kinshasa mpe Saint Siege bwela diaka kuzibula television pe radio ya katolika RTCE. Na nima ya mbuta Mosengo kumaka ntangwa kuyamba dibundu wa Orthodox ya natamaka na kalaka na yao ya nene mbuta Teodom Fumunzanza na ngunga ya kumi na mosi na ntwala ya midi na militi makumi tanu mpe na ngunga ya midi ba pastor iya ya inzo nzambi ya Reveil ya jetisamaka na Evek Albert Kankenza ya bamaka na mfumu ya insi na masoro na bau nyoso tubilaka mfunu wa kusolula samu na kusosa ngemba beke solulaka kubana bambura mafunda mingi zevisaka mbuta mfumu muno ngo msiri ya vandaka na intu ya kimvuka mosa ba mfumu ntoto kitini ya mebi kala kele masolo tibambuta politiki
matundo mingi blesi ndani kambala kasi ya fwana kulanda ntanga mabanda bantodisi ya mabundu wa fwana peba mfumu ntoto na nima ya kuyamama na bau na mfumu nti mbuta Joseph Kabila mutu anteta ya bama kabubi ya fwana kabiza pisaka yao kardinal Laurent Mosengo ya nikena kusemisa dibanda ya kusimama ya masola bana nti ngeza pisaka yao mpe kasi na kuzitita bantiku bendo landandi.
Il faut bien qu'il y ait un dialogue.
Disolo fwete kaka salama kana baza ba inki bazona. Nakutala president meza bansasa disolo angu. Munu metuba kusolo la kele mbote. Kaka kana batuza ba ina bazona mpe babika kulutisa kiloko la pesa kansiku ya ngudi. Mubanza mfumu ya bwala kena kufunguni na nyoso bakina kuzalisa ndika na banku wa politike. Sidikisa kuzitisa kiloko la mepesa nsiku ya ngudi mubanza president kekuwa yao. Na bwala batufwete vwanda na kimpuanza ya kubimisa sangindo na bao ndambo mebanza pijai bayankaka meka nisapijina ya metala mfumu antoto ni mosi kuiza sangi sabamfu kani nyoso na nsuka ya disulu
rassemble tout ce monde au terme de ces consultations
ya fono kusara nyoso sabu na kususa mgwa kana zabisaka Albert Kankenza kentodisi ya beglise de Reveil ya kileka sabu na kutuba mingi ve betolanani ya ni mosi pasteur Albert Kankenza.
L'église, c'est la paix, c'est l'amour.
Ingo nzambi kele ngemba, kele kuzolana, kulululana, kele masolo. Bet kele ntumwa ya kuwakanisa bantu na kutuba ya ndinga nzambi, bet lombaka na mfumi ya insi na kulandaka na kaka nzila yai, mpamba be bet kebanja si, yao kele na mfunu mingi na ntamu yai fi, bana ya insi yai, kufuanda na lueka mesha mosi, mpe kusulula, kusoba sana bangindu, sangu beto kubasika na nkakarakani yai. Inki batatubila, bet kuzaba nteteve, fumi ya insi, na nima kumona bazu nyoso, tabaka lukanu ya mambu batatubila na masolo ina. Bainzo nzambi ya revei kena kusepela na ina betke na kusala bubo yai, kupesa maboko na dibanza mfumi ya insi, betke sambila samu na yau, samu ti, yau kubuta mbu mayambota.
Sa de resulta positif.
Baulino sofona kana kinzo ndola Jeff Ngoi bise psaka yau, ya ke disu mpidi kuto na betke na kulandila diambu yai mutuna kena kuluta na pale ya nasio. Mutuna bise psaka wanankuwa wansamu yai batu timinduki kasi ya meza banan TTV, noni saka na suka suka bubi yai makesa luyalu, ya kena nganda vyo ya mbanza goma kasi FABC kula kabao na kutuba mfuma kizunga kimpumbulu mose baka kalufu wa tatu wankaka lwala kangolo penandambu aluyalu ya kile dikesa mose FABC ya vilisaka moyo nandi kisalu wa kutuza kuzaba kilika vwana kabandani mpengi kibazo laka ya undeke na kulandakana beno landa yae ya yandi mose mbuta jile paluku tubaka na kinzo nzolo ya Giselle Kaj.
Ce que nous disons à la population.
Beto kina kutuba na nkambu, binwani na beto, ina kele sika, keki tirakaba, abiome baka mambu ya ina maboku, bantu lenda zieta mutindu ba zodila, lukula bantu meme sanaka mvita, bakena kubandila mvita mebola kutuka na mbanda ya goma, mukena kuzabisa mvita kele vena goma, ya kele bimpumbulu na minduki, maina binwani na beto mekuza telemina, nantangu ya beto kina kuzola kuzaba, kana bimpumbulu mekota na mbanda na Lumoso tona lubakala na bayina mekuza tina. Yao mkangu ya goma fwana sadisa beto. Kana yekele na bayina mekuza lwala bamputa na mavwanga yai. Mesalama na mpimpa. Bayina mesoma na inzo tona inzo ya mavimpi. Yekele kiyekwa ya mkangu ya kusadisa beto. Beto zola zaba sika diambu mebandila. Bame katuka wapi bantuke na kutuba na miamilima na telituale ya luchuru. Bayankaka na beni. Mambu nyoso yai beto kesangisa yao. Beto kebaka mambu sa. Mubeto sala kisalu.
Faire notre travail.
Ina vwana kambuta jile palukube meza baken twadisi ya kizunga ya kivu ya zulu. Ya melunga bubi ya mwabi lumbu ya mbuta luya lakena kutalaka mamba kompani kena nzito la kisalu na mbanza lubu mbashi sama kutendula mbote mbote linaka kena kususa kusadila ntete bima kena kusalamaka awa anantoto na betu wa kongo kincha sana ndinga yani baka karabantinga radio na bena ngemba mbuta jirme kambinga meza bisaba mambu ya kena kukanga nzila na kutambula mbote ya ba kompani kuna na kizunga katanga mingi ya kele mpatsi ya mwina snel mbuta jirme kambinga na kinzondolo ya pole munanga ya ke mwusa bantuma na betu la lubu mbashi
en termes de proposition dans notre malaise
kana betu kena kutubula mabanta kele nankela na beto luyalu ya inti na ntumo ya luyalu ya mambo ya industrie mepesa mabanza ya kusala na kintwadi na diambu ya yadi kelemba ya kinzazi samu wa kompani ya mambo ya kinzazi bafwa na lundi la bao ntangu ikwa yalenda bakama bake vwanda na mutindi ya kusadila na kuvingila kamvutu kuiza bakama na ina metadila kupesa kinzazi ya kufwana ya kele na kivu ya ntombokolo ya mabuta mutindu mfumu ya inti kena kuzodila yao beto tuba na bainzo ya bisalu ya katanga ya kutula na kifuru mukanda na ina metadila mabanda ya mkufi yina luyalu kekuza tula samu na kupesa nzila na baina kekuza sadisa kisalu katnabau bantuenya bana ya katanga yina kezo na kukipesa na kisalu yai beto kele na tsuka ya mbanusunu ya mambu ya mikanda ya luyalu na malu beto kevutuka na katanga samu na kutubila mambu yai
Nsangwa kiese sabu na kumbanisa, mdo aluyalu akena kulandilaka mama kutani na bimvwama, ya nzami tulaka na bamfina vwana pena bamaza ya ntoto na betu isese na nkufi, kena kusala nyusu sabu na kubungisa mfina ntiku, ya baki na kubumaka bibulu ya oka pina kizunga ya oki ya ntal, na kutuba bantwadisi ya mfina ya ntiku, baki na kukengela bilumbu ya ndambu wa mingi ya mfina ina, samuki ya kireka bisalu kutambula mkira mefona kana. Ansebe maswa ke pesa beno nsangu ya jose de chak temenga ke mwusa bantuma na betu na bunyo.
Bantadi makumi na makumi kena kukipesa kati ya RFO sambu na kutunga banjo yokamaka na badasuki basimba na mvula mafunda zole na kumi na zole. Nzo ya kisalu meyidi kama bisalu yonso kena kutambula mbote. Nzo ya kuyamba banjenza pene ya masa epulu meyilama mpi. Na ntwala ya nzile ya nene banjo ya mpa kena kutungama. Ata banjo ya banyama okapi kena kuyidi kama. Na mwamba ngonda baturista tamona yao. Kulandana na Lucien Gedeon Lokumu ntolisha RFO ntangu yai bao kena kusala yonso sambu na ntwala ya kukuma na ntuka ya mvula bau kuyantika kisalu ya kukangaba ukapi kutula bo okati ya banjo ya banyama bau metunga. Kaka samu na Lucien Gedeon Lokumu, mvula ya iba turiste kena kukwisa katuka banti ya banjenza mingi ya esti ya mputu. Na ngonda ya nana bota ya mbaba turiste makumi zole katuka nti Itali. Kukatula nyama ukapi RFO kele diaka na bima mingi ya mfunu ina kesa lande yandi kuvanda kinkiti ya mulonga samu na UNESCO. RFO vunzamaka na mvula mafunda zole na kumi na zole na badasuki ya morga baina fuaka ba ukapi. Kubanda tangu yina kisalu kena kusalama sambu ya ukuyidika madiaka.
Osebe vaso mato domingue kentu mwana beto ntangu nyosu na kizunga ya oki ya ntarnolosa lusu ya lengoy na njila masini beto kosu musiara Afrika vwana kanantua la kindu ndulu meka tona kumanita bantangu ya mbasi na suka tavwana blishi na nikambala kasi bebi kala ntangu nyosu na kulanda manaka na beto radio kapia radio angemba
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.